Добрый вечер, у Менску 22-я година, у эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соусь. Гостем нашага эфіру будзе 14-гадовы Янка Лапіцкі з Жодзіна, які не мае магчымасці вучыцца ў школе па-беларуску і навучаецца самастойна ў хатніх умовах. Сястру зняволенага верніка Івана Міхайлава выключылі з каледжу. Каб аднавілі, адміністрацыя патрабуе ад Юліі Міхайлавай прабачэння. Сёння ў Менску завяршылася міжнародная канферэнцыя «Шлях Беларусі ў Еўропі». Яе вынікі падсумуе наша глядальнік Юры Дракахруст. У бліц-аналізе, ці гатовы беларускі ўрад аслабіць кантроль над эканомікай, як таго жадае МВФ. Вас чакаюць культагляд ад крытыка Максіма Жбанкова, навіны сучаснай медыцыны, агляд незалежнага друку, а ў праграме «Барды свабоды» Дзмітер Бартосік працягне аповід пра Дзмітра Дзядзенку. Всё гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Сергей Навумчык.
Лідар партыі рэгіёнаў Украіны Віктар Янукович, які паводле афіцыйных папярэдніх дадзеных перамог на прэзідэнцкіх выбарах ва Украіне, заклікаў сваю апанентку Юлію Цімашэнку падаць у адстаўку з пасады прэм'ер-міністра і перайсці ў апазіцыю, каб пазбегнуць крызісу. Папярэднія вынікі галасавання сведчаць пра перамогу Януковіча з адрывам амаль на 3,5%. Юлія Цімашэнка не прызнае сваёй паразы, яе партыя збіраецца аспрэчыць у судзе падлік галасоў у некаторых рэгіёнах, а магчыма і агульнанацыянальныя вынікі прэзідэнцкіх выбараў. Узбекскі суд прызнаў сёння знаную рэжысёрку і фотамастачку Уміду Ахмедаву вінаватай у паклёпе, але тут жа яе амніставаў. У выраку гаворыцца, што ў працах Ахмедавы узбекскі народ паказаны адсталым ды жабрацкім. Афганскія выратавальнікі адкапалі цела 165 чалавек, якія загінулі ў выніку снежнай лавіны ў горнай цясніне на поўначы ад Кабулу. Абвал, выкліканы моцнымі снегападамі, ён перакрыў галоўную магістраль, якая звязвае сталіцу Афганістану з паўночнымі рэгіёнамі. Брытанскі суд сёння абнародаваў за закрэчаную раней справаздачу, якой гаворыцца аб жорсткім і зневажальным абыходжанні з жыхаром Вялікабрытаніі, які быў зняволены па распараджэнню амерыканскіх уладаў. Рашэнне аб публікацыі гэтых фактаў было прынята паводле выраку ангельскага апеляцыйнага суду, які адрынуў аргумент спецслужбаў, што гэтая інфармацыя можа пашкодзіць нацыянальным інтарэсам. Біням Мохамед быў арыштаваны ў Пакістане ў 2002 годзе і з таго часу правёў 7 гадоў у турмах Злучаных Штатаў альбо іх саюзнікаў. Індыя абвясціла пра намер правесці на працягу году выпрабаванні ракетаў, якія могуць несці ядзерныя галоўкі і маюць радыус дзеяння да 5000 кіламетраў.
Сергей Навумчык працягвае сачыць за падзеямі ў свеце, і наступны выпуск навіна ў нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус. У нашай праграме гутарка пра асноўныя падзеі серады, бліц-аналіз і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я. У чацвер 11 лютага будзе воблачна з праясненнямі. У многіх раёнах невялікі мокры снег, на поўдні з дажджом. Месцамі галалёдзіца. Тэмпература паветра ўначы мінус 5-11 градусаў, у дзень ад 5 марозу да 1 градусу цяпла. У Менску 22 година, 3 хвилины, и зараз Алена Тиханович расскажа про белорусские подеи.
У горадні адбылася акцыя салідарнасці за вянецкімі палякамі, якіх улады пазбавілі доступу ў дом польскі. Для помніка Адаму Міцкевічу тут таксама адзначылі 70-е ўгодкі дэпартацыі заходнебеларускага насельніцтва ў Сібір. Во што прывяло сюды адну з удзельніц.
Я являюся председателем репрессированных представителей поляков. Галина Яковцевич меня звать. Столько гора, слез. Это все прошло под мое сердце. У меня сама родня, тот самая мамина, все родня вывезена. С голоду померли моя бабця, мой дедушка, дядя.
Паводле звестак грамадскага актывіста і слухача свабоды Уладзіміра Радзівончыка, у Пружанах для сустрэчы выбаршчыкаў з будучымі кандыдатамі ў дэпутаты забароненыя сустрэчы каля ўсіх адміністрацыйных будынкаў, крамаў і установаў культуры, чыгуначнай і аўтобуснай станцыяў і яшчэ каля трох дзясяткаў аб'ектаў. Найбліжэйшым часам ва ўзброеныя сілы Беларусі паступяць беларускамоўныя дакументы, якія рэгламентуюць воінскую дзейнасць і праходжанне воінскай службы. Пераклад дакументаў Мінабароны ажыццяўляецца пры дапамозе Інстытута мовы. Новыя дакументы павінны забяспечыць перадусім дзейнасць роты ганаровай варты. Вось што сказаў нашаму корэспандэнту прэс-сакратар Міністэрства абароны Вячаслаў Раменчык.
Это подразделение уже размаўляе на беларускай мове. Загады аддаюцца па-беларуску. Именно рота ганаровай варты. Каб размаўляць на беларускай мове, трэба ее разумець. Естественно, хлопцы размаўляюць і разумеюць беларускую мову.
Сёння ў Менску адкрылася 17-я міжнародная кніжная выстава «Кірмаш». Арганізатары не запрасілі на адкрыццё выставы прадстаўнікоў найстарэйшай пісьменніцкай арганізацыі Беларусі – Саюзу беларускіх пісьменнікаў. Але кнігі сябраў гэтага саюзу на «Кірмашы» былі прадстаўленыя.
Алена Ціхановіч пра падзеі ў Беларусі больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. Сястра зняволенага верніка Івана Міхайлава, Юлія Міхайлава, павінна папрасіць прабачэння ў каледжы і тады ёй дазволяць вучыцца далей. Пра гэта дзяўчына паведаміла свабодзе праз 2 гадзіны пасля таго, як даведалася пра сваё адлічэнне. Юлія Міхайлава прапусціла заняткі ў той дзень, калі была на судзе ў свайго брата Івана, якога пакаралі арыштам за ўхіленне ад вайсковай службы. На думку дырэктаркі каледжу, Юля без паважанай прычыны прапусціла заняткі і паводзіла сябе груба. З падрабязнасцямі Лунёва.
Юлія Міхайлава вучыцца на першым курсе каледжа швачнай прамысловасці на майстра мужчынскага адзення. Яе старэйшы брат ад 15 снежня знаходзіцца пад вартай. 1 лютага яго судзілі за ўхіленне ад вайсковай службы. Сям'я хлопца наведвае габрэйска-масіянскую рэлігійную суполку. Іван Міхайлаў тлумачыў, што паводле рэлігійных перакананняў не хоча трымаць зброю і прасіў даць яму магчымасць служыць у рэзерве. Але яму адмовілі і да суду ўзялі пад варту. На другі дзень, як толькі Юлія прыйшла ў каледж, яе выклікалі да дырэктаркі Людмілы Раеўскай. Тая запатрабавала патлумачыць прычыну пропуску заняткаў. Юлія Міхайлава апавяла.
На наступны дзень пасля суду я прыйшла ў каледж, мне вызвалі да дырэктару і запыталіся, чаму я адсутнічала на занятках. Я аб'яснила, чаму я адсутнічала на занятках. Яны сказалі, што гэта неуважительная прычына. Насамрэч, яна сказала довольно-таки з'едліва. Можа, аддадзім я дакументы, просто развернулась і зайшла в кабінет дырэктара. І вось зараз яны кажуць, што гэта грубыя паводзіны.
Тыдзень Юлія Міхайлава хадзіла на вучобу і праблемаў не было. Сёння ж, пасля педагагічнай нарады, яе выклікала дырэктарка каледжу і сказала, што Юлію вырашылі адлічыць з вучобы. Юлія павяла, што была ў шоку. Яе сябры звярнуліся ў беларускі гэльсінскі камітэт. Адтуль сябра камітэту Зміцер Чарных патэлефанаваў дырэктарцы і паразмаўляў наконт дзяўчыны. Юлія паведаміла свабодзе, што праз пару гадзін пасля таго, як даведалася пра сваё адлічэнне, сітуацыя, магчыма, змянілася.
Пасля майго дзічэння, напэўна, ўжо праз пару гадзін майму дырэктару патэлефанавалі, размаўлялі, дзе яна сказала, калі я пайду папрашу яе прабачэння, тады мне можна далей навучацца.
Юлія лічыць, што пасля арышту брата для яе бацькоў адлічэнне дачкі з каледжу стане ударам.
Ну, я шматдзетная сям'я, і не хацелася, каб маім бацькам было не зусім добра. Так што заўтра ўсё ж такі пайду і папрашу прабачэння.
Юліі Міхайлавай трэба вучыцца ў каледжы 2 гады і 9 месяцаў. Яе старшая сястра цяпер не працуе, бо яе нядаўна нарадзілася дзіця. А муж сястры, Міхаіл Субач, адзін з удзельнікаў справы 14, мае шлюбны салён. Юлія марыць, што атрымаўшы спецыяльнасць швачкі мужчынскага адзення, зможа фінансава падтрымаць сваю сям'ю.
Любоў Лунёва з Менску. А сёння ў гарадскім судзе Жодзіна распачаліся судовыя слуханні паводле пазову Алексея і Святланы Лапіцкіх да мясцовага выканаўчага камітэту, які, на думку Лапіцкіх, не забяспечвае ўмовы беларускамоўнага навучання для іх сына. Заўтра суд вынесе рашэнне, ці браць да разгляду пазову Лапіцкіх. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Лапіцкі абскарджваюць рашэнне гарадскога выканаўчага камітэту Жодзіна, які ў жніўні 2009 году закрыў адзіную беларускамоўную клясу ў гімназіі нумар 1, дзе навучаўся іх сын Янка. Суддзя Таццяна Трацюк заявіла, што мінуў тэрмін даўнасці на абскарджванне, але Лапіцкі дакументальна засведчылі, што ў выніку стрэсу і захворванняў, а таксама паходаў па іншых інстанцыях, не здолелі звярнуцца ў суд раней. Гэткім чынам, заўтра суд вынесе рашэнне, ці бярэ ён тлумачэнні да ведама, а заяву да разгляду, каже Алексей Лапіцкі.
Лічым, що формальні такі процесуальні моменти не повинні замінати розгляду заяви, по сутності, коли реально існує неправомірне рішення, воно протягує дійничати і протягує порушатися право на білоруськомовну едукацію дитинка. Відовочно було, що ось гэты весь гвалт і ўціск арганізоўваўся психалагічны, каб выбіць з каліны, каб весці ў стрэсавы стан бацькоў, каб яны як бы забыліся, дзе існуюць.
Судовае паседжанне было вызначана як папярэдняе, але вялося яно са складаннем пратаколу, як запатрабавалі заяўнікі на беларускай мове, што ў Жодзіне адбылося ўпершыню, кажа Алексей Лапіцкі. Светлана Лапіцкая падтрымлівае Янкава жаданне атрымаць адукацыю на роднай мове. Яна мае намер змагацца за правы свайго сына і надалей, кажа спадарня Лапіцкая.
У нас уже было гэта, і яны цудоўна ведаюць нашу думку. Яны наўмысна гэта ўсё рабілі. Яны ведалі, што мы не тызем, што мы ўсё роўна будзем ісці да канца, што ёсць закон, дае нам магчымасць, каб наша дзіця навучалася ёсць перакананне, якое таксама нельга ўзяць і пад лаўку пакласці. Но ўжо пададзена заява Міністэрства адукацыі, прокуратуру. Мы будзем дабівацца да канца ісці. Мы не пойдзем на тое навучанне, якое яны нам прапаноўваюць па-расійску.
Сказала Галіня Бакунчык Святлана Лапіцкая. Яна і яе муж Аляксей змагаюцца за беларускамоўнае навучанне свайго сына Янкі ад моманту яго паступлення ў гімназію нумар 1 у 2002 годзе. Адміністрацыя школы і гарадскія ўлады адмаўляюцца адкрываць класу з беларускай мовай навучання, нібыта з меркавання эканоміі сродкаў. Пасля страйку і навучання дома ў 2004 годзе юрыдычныя ўмовы для беларускамоўнага навучання былі створаныя. Аднак у сёлетнім навучальным годзе сітуацыя паўтарылася. Лапіцкі мяркуе, што гэта звязана з іх палітычнай і грамадскай дзейнасцю. Святлана і Аляксея – актывісты праваабарончага цэнтру «Вясна». Неаднойчы бралі ўдзел у выбарах розных узроўнях. Іх сын Янка Лапіцкі хвілінаў праз 20 будзе гостем начной свабоды.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самае вострае пытанне.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Сёння на сайте «Свабоды» адбылася онлайн-конференция с прадстаўнікамі двух союзаў полякаў – офіцыйнага Мечыслава Лысага и незарегистраванага Андрея Пачобута. Адказы абодвух на нашым сайте «Свабода.орг». У эфіры «Начная свабода» вынікі дня ў Менску 22 гадзіна 12 хвілінаў. Сёння ў Менску завяршылася канферэнцыя «Шлях Беларусі ў Еўропі». Яе арганізавалі прадстаўніцтва «Еўразвязу ў Беларусі», «Інстытут даследавання бяспекі «Еўразвязу ў Парыжы», «Фонд Адынаўра» і «Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў», які базуецца ў Літве. Вынікі канферэнцыі падсумоўвае наш аглядальнік Юрый Дракахруст.
Сегодняшний день начался с обмеркования энергетичных проблем в Беларуси. Актуальности этой проблемы надае недавний нафтовый конфликт между Беларусью и Россией. Представник Белэнерго Владимир Кузьмич поведомил про два проекта, подтримцы яких с боку Евразвязу зацікавленая Беларусь. Это экспорт электроэнергии в Польшу и побудова теплоэлектростанции на вугли на меже с Польшей. Поводле спадара Кузьмича за 10 годов Беларусь долила зменшить энергоемистость своего ВУП удвоя. Эксперт з Оксфорду Екатерина Ефімова распавяла, што залежнасць ад расійскага газу – гэта агульнаеўрапейская праблема. Нягледзячы на шматлікія крызісы з транзытам, з цэнтральнаеўрапейскіх краінаў толькі Чэхія здолела рэальна дыверсіфікаваць свой энергетычны баланс, наладзіўшы імпарт нарвежскага газу. Паміж экспертамі адбываліся гарачыя спрэчкі. Беларуская эканамістка Ірына Тачыцкая выказала меркаванне, што Еўразвяз можа ў перспектыве стаць галоўным інвестарам энергетычнага сектару Беларусі. Хаця паводле яе пакуль садзеянне Еўразвязу выражаецца ў міні-грантах у некалькі мільёнаў даляраў. Украінскі эксперт Міхаіл Ганчар звярнуў увагу ўдзельнікаў на расійскую стратэгію развіцця і энергетыкі. Там ёсць балтыйскі, чарнаморскі, арктычны і ціхаакіянскі накірунак, але няма заходняга. Расія не збіраецца развіваць транзіт праз Беларусь і Украіну. Яна абірае стратэгію абыходу гэтых дзвюх краінаў. Эксперт падкрэсліў, што спадзяванні беларускага боку на пабудову другой веткі Ямал-Еўропа абсалютна марныя. Расійскі эканаміст Владзімір Мілаў вылучыў жорсткую тэзу, што ў энергетыцы Беларусі няма еўразвязу. Паводле яго, усё супрацоўніцтва Беларусі з Еўропай у энергетычнай сферы проста несувымерна з супрацоўніцтвам з Еўропай. Паводле яго, сітуацыя ў рэгіёне істотна зменіцца пасля 2012 году, калі будзе дабудаваны нафтаправод БТС-2. На думку Мілава, ані АЭС, ані вугальныя станцыі кардынальна не зменяць энергетычную залежнасць Беларусі ад Расіі. Зараз Россия имеет 37% пакета акций Белтрансгазу. Менавіта сёлета гэтая доля досягне 50%. До каких наступствах это приведе? Гэтая тема так само зацікавлена обмерковалася на конференции. Прогнозы варьявалися. Ничего не здарыцца. Да перастарохи, что далей Россия пачне рабіць тиск на Польшу и Литву, каб поставить под свой контроль и их системы транзиту и размеркавання газу. На конференции анализовались разные аспекты громадского життя Беларуси и ее взаимодействия с Европой. Керовник социологической лаборатории «Новок» Андрей Вардамацкий расповел про тенденции уставления белорусов до России. Поводле яго, у 2002-2004 годах колькость прихильников европейского и российского выбора была прикладно ровной. У травня 2004-го начался зауважальный рост пророссийских ориентаций. На меже 2006-2007 годов, во время первой нафтовой войны, он изменился ростом проевропейских настроев. Однако и догетуль прихильников союзу с Россией больше, чем прихильников долучения Беларуси до Евразвязу. Российский эксперт Александр Стралков на конференции ознайомил присутных составлением российских политиков и аналитической супольности до усходнего партнерства. Поводле яго, больше из них бачит в этой инициативе спробу геополитичного окружения России. Кажучи про агульные выники конференции, варто отзначить ее новый статус. Ранее подобные форумы Белорусский институт стратегических исследований проводил за межой. Сёлета конференция отбылась в одном из самых престижных залов в Минске. С уделом, правда, довольно стиплым представников белорусской улады. Так само варто отзначить, что их выступы обмежевывались в основном пропановами экономического сотрудничества и разом с тем потребованиями не тиснуть на Беларусь и не навязывать ей свои уявления. З іншого боку, недавняя отмова молодому фронту проведения мероприемства в той же зале свідчить, видать, про то, что размовы идеи не про поширение просторы свободы, хай и незначные, а про ласку, про певне адвольное нарашение. Ну и наприкінці я дозволю себе субъективную оценку. Попередние конференции ПИС мели, я бы сказал так, выразный фокус. Это было отчувание, прогноз переменов, констатация того, что они начались. Это были сподевания и планы сближения Беларуси с Европой. Зараз, с одного боку, стало зрозумело, что шлях будет значно довжейшим, чем уявлялось, и стало не надто зрозумелым, куда ж приведет шлях у межах сходнего партнерства. Меркую, что хода конференции и адлюстравала эту складанность и эту непевность.
Оглядальник свободы Юрий Дракохруст з Менску. И еще крыху аналитики. Для беларускай банкаўскай сістэмы будзе вялікім выпрабаваннем сёлета захаваць стабільнасць нацыянальнай валюты. Такую думку выказаў кіраўнік місіі МВФ у Беларусі Крыс Джарвіс 10 лютага на канферэнцыі «Шлях Беларусі ў Еўропе». Ці можна лічыць, што МВФ намякае на неабходнасць дэвальвацыі нацыянальнай валюты? Ці гатовы беларускі ўрад пайсці на іншыя пажаданні МВФ – аслабленне кантролю над эканомікай? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Барыс Жаліба.
Блиц-анализ свободы.
На вашу думку, гэты словы кіраўніка місіі МВФ Беларусі, ці свідчаць яны пра тое, што МВФ фактычна выказвае сваё меркаванне, што Беларусі варта было б трошкі дэвальваваць сваю валюту?
По великому рахунку ён мае рацыю, таму што пагадненні, які заключыла Беларусь з Расіяй на паставку нафты, яны зроблены на ўмовах расійскага боку, утрымліваюць паводле з гэтымі пагадненнямі поўную мытную пошліну ў цане на нафту. Як вядома, нафтапрадукты, якія вырабляюць два нашы заводы, это 1/3, нават болей, поступления валюты, валюты Украину. Так что меркаванне представника МВФ Беларуси, яны мають экономичную подставу. У нас есть погроза не до отрывания валюты, нават по сравнению с минулым годом. То, что Нацбанк декларует, что он будет выкормливать валюту у коридоры плюс-минус 10%, ну, можно так же тут относиться с сумневом. Я лічу, што если это будзе магчыма, то толькі з чарговай дапамогай МВФ у знешніх крэдытах беларускай эканоміцы.
Гаспадар Крыс Джарвіс, кіраўнік місіі МВФ Беларусі, таксама адзначыў, што Ён лічыць неабходным працягнуць рэалізацыю стратэгіі па ўзмацненню бюджэтнай палітыкі. І адным з чыннікаў стымулявання эканамічнага росту ён бачыць аслабленне ўплыву дзяржавы на эканамічныя працэсы. Па-вашаму, ці гатовы беларускі ўрад пайсці на гэта, аслабіць кантроль над эканомікай, нават разумеючы, што гэта неабходна?
Я разумею, што практыка, эканамічнае жыццё змушыць беларускі ўрад пайсці на тое, каб скараціць прысутнасць дзяржавы ў эканоміцы Беларусі, каб даць, так сказаць, большыя прасторы прыватнаму сектару. Таму што становішча эканамічнае з улікам вот гэтых невыгадных для Беларусі дамоў з Расіі па нафты, а это вельмі ўплывы такі фактар, ну, падштурхне ўрад Беларусі ісці на дальнейшую лібералізацыю эканоміцы. Практыка эканамічная змушы беларускі ўрад рабіць крокі ў гэтым накірунку.
Бліц аналіз свабоды.
З эканамістам Барысам Жалібам гутарыў Віталь Цыганкоў. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соусі. Я нагадаю асноўныя падзеі серады 10 лютага. У горадні адбылася акцыя салідарнасці за вянецкімі палякамі, якіх улады пазбавілі будынку Дому польскага. Ля помніка Адама Міцкевічу тут таксама адзначылі 70-е ўгодкі першай дэпартацыі заходнебеларускага насельніцтва ў Сібір. Для беларускай банкаўскай сістэмы будзе вялікім выпрабаваннем захаваць гэтым годам стабільнасць нацыянальнай валюты, заявіў кіраўнік місіі МВФ у Беларусі Крыс Джарвіс. Сёння ў Менску адкрылася 17-я міжнародная кніжная выстава «Кірмаш». Арганізатары не запрасілі на адкрыццё выставы прадстаўнікоў найстарэйшай пісьменніцкай арганізацыі Беларусі «Саюзу беларускіх пісьменнікаў», але кнігі сябраў гэтага саюзу на «Кірмашы» былі прадстаўленыя. Найбліжэйшым часам ва ўзброеныя сілы Беларусі паступяць беларускамоўныя дакументы, якія рэгламентуюць воінскую дзейнасць і праходжанне воінскай службы. Пераклад дакументаў Мінабароны ажыццяўляе пры дапамозе Інстытута мовазнаўства. У Мінску 22 гадзіна 22 хвіліны і зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду. Нам піша Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Іўеўскага раёну. Калі не палова насельніцтва Беларусі, дык траціна за Лукашэнку. Гэта тыя, каго ён купіў. Міліцыя, вайскоўцы, пенсіянеры. У іх больш-менш прыстойнае жыццё, і яны будуць яго абараняць. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко пазней у нашым эфіры. А на чарзе культагляд ад крытыка Максіма Жбанкова.
Добрый дзень. На хвалі Радыё Свабода вы слухаеце праграму «Культагляд» – суб'ектыўны падыход да актуальнай культуры. Наперадзе у нас 7 хвілінаў насычанага культурнага жыцця. Першы блок у нашым спісе падзеяў завецца «Арт-палёт», і гэта расповед пра культурны пазытыў. Сёння гэта зноў кіно, і нічога гаспадарства не зробіш, бо карцінкі зараз вабяць больш за словы, асабліва калі яны пабудаваны на падставе якаснай кніжкі, і тут якраз той самы выпадак. Славуты кліпмейкер Спайк Джонзі абраў для свайго поўнаметражнага дэбюту дзіцячую кніжку не менш вядомага Марыса Сендака, і атрымаўся фільм «Там, дзе жывуць пачвары». Я ніколі не бачу такой казкі. Дык гэта зусім не казка, хутчэй псіхалагічны эксперымент. Галоўны герой, 5-гадовы Макс, гістэрычна ваюе са сваякамі. Пасля чарговай спрэчкі раз'юшаны хлопчык збягае з дому і трапляе на таямнічую выспу. Там якраз і жывуць пачвары, адасобленая суполка дзіўных істот. Яны як людзі, часам мараць, часам б'юцца, часам хлусяць, і таму дзікун Макс здольны выдатна з імі паразумецца. Mm-hmm. страшенно цікаво читати фільм Джонсі як люстерка Максових кошмарів. У такому випадку вся історія перетворюється у сеанс самодопомоги розгубленого хлопчика. І він справді сам собі лікар. Макс примроїв магічний театр і навчився розуміти інших. А ми, у свою чергу, узгадали травматичний світ дитинства, бо бути малим насамреч не щастя, а драма. Другий блок нашого культурогляду зветься «Арт-пролет». У ім ми, звичайно, розбираємо з'яви дивні ди спрячні. Гэтым разам паразважаем пра так званыя песні пратэсту. У сусветных маштабах гэтай хваробы перабалелі ў далёкіх 60-х, а ў нас усё ніяк не нагуляюцца.
Сядзяць на пасадах сваіх збагары, так жыленька звонку, дык пуста ўнутры. І за хату грошай струменіць рака, каб штучна падоўжыць жыццё мерцвяка. Палітыка!
На рысы найноўшай хваляючынага супраціву у тым, што музыкі ўсабляюць папулярны народны падыход супраць усіх. Маўляў, брудная справа гэтая палітыка, і палітыкі беларускія заводы бакоў таксама ўсім надакучылі. Нават калі так і ёсць, навошта сур'ёзным ракменам агучваць набор прымітыўных слоганаў? Тым больш калі ўзгадаць, што ў 2006-м НРМ спяваў зусім іншыя крытычныя тэкстыкі.
Што за музыка ў эфіры ў фармаце шоу Маздай? Сына, что с тобою, что с твоею головою? Что за чарки, что за шкварки, что за пицца, за урожай?
Музычныя ўлёткі звычайна жывуць нядоўга. Яны прыдатныя для кароткачасовага аб'яднання слухачоў у канкрэтных палітычных мэтах. А зараз бачым адваротнае. Супраціў безуцямнай нагоды і відавочнага сэнсу. Нечаканы пратэст-зонг можна зразумець як спробу паважаных музыкаў захаваць твар у сітуацыі так званай адлігі. Аднак трохі дзіўна атрымліваецца. Хлопцы рашуча адмаўляліся гуляць у палітыку, але ж самі ніяк ад яе не пазбавяцца. А зараз третій блок нашого огляду, і він зветься «Артефакт». Тут ми розповідаємо про з'яви для особ, без яких тяжко уявити сучасну культуру. Сьогодні згадаємо, що хутка чинить двері славутої Берлінале, один з найбільш значних кінофестів сучасної Європи. Венеція, Канн і Берлін – ось три магічних слови для кожного аматора пафосних тусовок.
Want to buy some illusions, slightly used, second hand. They were lovely illusions, reaching high, built on sand. They had a touch of paradise, a spell you can't explain.
Што ўражаюць кінафэсты? Шчыра кажучы, зусім няшмат. Па-першае, Берлінале штогод пазначае межы дазволенага і пажаданага ў так званым сур'ёзным кіно. Па-другое, пераможцы фэсту аўтаматычна трапляюць у вышэйшую лігу экраннай індустрыі. І нарэшце, гэта пляцоўка дэбютаў і папулярны кінакірмаш. А як з мастацтвам? Вось тут ёсць пытанні.
Why is it that civilized humanity can make the world so wrong? In this hurly-burly of insanity, our dreams cannot last long.
Рэч у тым, што сама сістэма кінафэстаў стварае падставу для абмежавання творчага пошуку фарматам чарговага спаборніцтва. Глядзім фарматнае, абмяркоўваем фарматнае, узнагароджваем, правільна, таксама фарматнае. Гэта не добра і не дрэнна, гэта проста правілы гульні. Таму варта наведаць кінафэсты, каб паглядзець сусветныя прэм'еры ў добрай кампаніі. А хто атрымае залатога мядзведзіка, цалкам не істотна.
Yeah.
Дарэчы, Максім Жбанкоў цяпер выпраўляецца на берлінскі кінафестываль і першае ўключэнне адтуль у эфіры начной свабоды ў гэту пятніцу. У Мінску 22 година 30 хвилин. У эфиры «Ночная свобода. Выники дня». С вами по-ранейшему Ганна Соус. Гостем «Ночной свободы» будет 14-годовый Ян Калапіцкі з Жодзіна. Ён не мае магчымасці вучыцца по-беларуску ў школе і навучаецца самастойна ў хатніх умовах. Вас чакаюць навіны сучаснай медыцыны, агляд незалежнага друку. У праграме «Барды свободы» Дзмітер Бартосік працягне аповед пра Дзмітра Дзядзенку. Все гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце па-ранейшаму сочыць Сергей Навумчык.
Віктор Янукович, які паводле афіцыйных папярэдніх дадзеных перамог на прэзідэнцкіх выбарах ва Украіне, заклікаў сваю апанентку Юлію Цімашэнку падаць у адстаўку з пасады прэм'ер-міністра і перайсці ў апазіцыю, каб пазбегнуць крызісу. Папярэднія вынікі галасавання сведчаць пра перамогу Януковіча з адрывам амаль 3% галасоў. Юлія Цімашэнка не прызнае сваёй паразы. Яе партыя збіраецца спрэчваць у судзе падлік галасоў некаторых рэгіёнаў, магчыма і агульнанацыянальныя вынікі выбараў. Прэзідэнт Літвы Далія Грыбаускайтэ адхіліла прапанову расійскага прэм'ера Уладзіміра Пуціна сумесна будаваць атамную станцыю ў Калінінградзе. Пра гэта яна заявіла літоўскім журналістам на зачыненай прэсавай канферэнцыі пасля экалагічнага форуму ў Хельсінках. Прэзідэнт Фінлянды Тарья Хананен заклікаў да тэрміновых мераў па ачышчэнні Балтыйскага мора. На сустрэчы з прэзідэнтамі і адчольнікамі балтыйскіх краінаў ён падкрэсліў, што Балтыйскае мора з'яўляецца найбольш забруджаным у свеце. Афганскія выратавальнікі адкапалі цела 165 чалавек, якія загінулі ў выніку снежнай лавіны ў горнай цясніне на поўначы ад Кабулу. Абвал, выкліканы моцным снегападам, ён перакрыў галоўную магістраль, якая звязвае сталіцу краіны з паўночнымі рэгіёнамі. Індыя абвясціла пра намер правесці на працягу году выпрабаванне ракетаў, якія могуць несці ядзерныя баегаловкі, маюць радыус дзеяння да 5000 кіламетраў. Брытанскі ўрад абнародаваў сёння за закрэчаную раней справаздачу, у якой гаворыцца аб жорсткім, бесчалавечным і зневажальным абыходжанні жыхаром Вялікай Брытаніі, які быў зняволены па распараджэнню амерыканскіх уладаў. Рашэнне аб публікацыі гэтых фактаў было прынята паводле выраку ангельскага апеляцыйнага суду, які адрынуў аргумент спецслужбаў, што гэта інфармацыя можа пашкодзіць нацыянальным інтарэсам. Біньям Мухамед быў арыштаваны ў Пакістане ў 2002 годзе і з таго часу правіў 7 гадоў у турмах Злучаных Штатаў ці іх саюзнікаў.
Сергій Навумчык працягвае сачыць за падзеямі ў свеце і ў Беларусі. Наступны выпуск навінаў прыкладна праз паўгадзіны. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. У нашай праграме гутарка з Янкам Лапіцкім, «Барды свабоды» і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я. У чацвер, 11 лютага, будзе воблачна з праясненнямі, у многіх раёнах невялікі мокры снег. На поўдні з дажджом. Месцамі галалёдзіца. Тэмпература паветра ўначы мінус 5-11 градусаў, у дзень ад 5 марозу да 1 градусу цяпла. У Мінску 22 година, 33 хвилины. И зараз Алена Тиханович про подею Беларуси.
У городе отбылася акция солидарности за вянецкими поляками, яких улады позбавили доступу у дом польский. Для помника Адаму Мицкевичу тут так само отзначили 70-е угодки депортации заходнебеларускага насельництва о Сибир. Вот что привело сюда одну из удельниц.
Я являюсь председателем репрессированных в процессе поляков. Галина Яковцевич меня звать. Столько гора, слез, это все прошло в мое сердце. У меня сама родня, тот самый мамина, вся родня вывезена. С голоду померли моя бабця, мой дедушка, дядя.
Паводле звестак грамадскага актывіста і слухача свабоды Уладзіміра Радзівончыка, у Пружанах для сустрэчы выбаршчыкаў з будучымі кандыдатамі ў дэпутаты забароненыя сустрэчы каля ўсіх адміністрацыйных будынкаў, крамаў і установаў культуры, чыгуначнай і аўтобуснай станцыі і яшчэ каля трох дзясяткаў аб'ектаў. Найбліжэйшым часам ва ўзброеныя сілы Беларусі паступяць беларускамоўныя дакументы, якія рэгламентуюць воінскую дзейнасць і праходжанне воінскай службы. Переклад документів Міноборони ажиццяўляється при допомозі Інституту мови. Нові документи повинні забезпечити передусім діяльність роти гонорової варти. Ну, что сказал нашему корреспонденту пресс-секретарь Министерства обороны Вячеслав Раменчик.
Это подразделение уже размовляет на белорусской мове. Загады отдаются по-белорусски. Именно рота гоноровой варты. Чтобы размовлять на белорусской мове, треба ее разуметь. Естественно, хлопцы размовляют и разумеют белорусскую мову.
Сегодня у Менску открылась 17-я международная книжная выстава «Кермаш». Организаторы не запросили на открытие выставы представников наистарейшей письменницкой организации Беларуси – Союзу белорусских письменников. Але книги сябров этого союза на «Кермаши» были представлены.
Алена Тиханович про подею Беларуси и больше подробязно про это на нашем сайте свобода.орг. Сегодня гость «Ночной свободы» 14-годовый Ян Калапицкий из Жодина. Он не имеет возможности наведывать гимназию, научается самостоятельно в хатних умовах. Его батьки Алексей и Светлана Лапицкий звернулись в Генеральную прокуратуру, а так само до министра эдукации Александра Радькова с заявой об бездейности мясцовых уладов. Зворот Лапицких связан с тем, что администрация гимназии номер 1 и администрация города не забеспечили умовы для научания их сына на белорусской мове. Алексей и Светлана Лапицкий змагаются за беларускамоўнае навучанне своего сына Янки от моменту его поступления у гимназию номер 1 у 2002 годе. Администрация школы и городские улады отмовлялись открывать клясу с беларускай мовой навучання, нібыта з меркавання ў экономии сродков. После страйку и навучання дома у 2004 годе юридичные умовы для беларускамоўнага навучання были створены. Однако у сёлетнім навучальным годзе ситуация паўтарылася. Таким чином Ян Калапіскі сёння гость «Ночной свободы». Вучыцца только по-беларуску. Так вырашылі батьки, ці гэта было ваше уласнае рашэнне?
Ну, блин, мы разом вырашалі. Абмерквалі. Я уже нават не помню, як гэта было, але я помню то, што разом вырашалі. І то, што я тады пайшоў вучыцца по-беларуску.
А скажите, калі ласка, ніколі не шкадавалі про такое рашэнне, бо яно выклікало у вас, у бацькоў, шмат складанасцей, шмат праблемаў у жыцці?
Не, не сумніваўся. Але наконт складанасцей, конечно, непрыемна, потому что там яшчэ дыскрымінацыйныя такія моманты ёсць. Вы разумеете, то, что у своей краіне нельга на беларускай мове. Тым больш я на ёю размаўляў з самага нараджэння.
А па-расейску калі-небудзь гаворыш?
Ну, бывае. Вельмі рэдка.
Вам даводзілася сутыкацца з варожым стаўленнем у сувязі з тым, што гаворыце па-беларуску? Ну, я маю на ўвазе праблемы некі, вы кажаце пра дыскрымінацыю, якую у сувязі з гэтым?
Не, я маю на ўвазе то, што вучыцца нармальна не давалі па-беларуску. Все хацелі запіхнуць у расійскаму клас. А як бы казалі толькі туды і ўсё такое, ну, розныя адгаворкі яшчэ былі.
Ну, скасаваная адзіная беларуская моўная класа ў першай гімназіі, дзе вы вучыліся. А вашы аднакласнікі, дзе яны цяпер, дзе яны перайшлі ў расейскамоўныя класы, ці яны неяк пратэставалі?
А тое, што быў раней аднакласнік, ён перайшоў у расейскамоўны клас.
А як настаўнікі, якія выкладалі па-беларуску, паставіліся да таго, што кляса скасаваная?
Я не ведаю дакладна, напэўна, ім усё роўна проста.
А ў гэтай гімназіі ці шмат было настаўнікаў, якія гаварылі па-беларуску?
Толькі на маіх уроках і, напэўна, настаўніца па-беларуску.
А колькі было чалавек у беларускамоўнай класе?
Усяго ўвогуле у самым пачатку до третьего, по-моему, класса было два человека, кроме меня, а потом уже я один учился.
А так фактично один сидел в классе и приходили наставники, так?
Так. Ну, фактично я был один в классе.
И один в школе?
Ну, так.
Магчыма, и один в жодзіне?
Ну, может быть.
Ну, на самих уроках, калі один на один с наставником, были у гэтым плюсы, эти минусы? Як лічыце?
У гэтым на уроках, напрыклад, безумоўна плюсы былі. Таму што ніхто не дзёргае, всё-такі падумаць можна. Ну, я маю на ўвазе, што казаць, што не казаць, там, можа, паўтарыць нармальна. А мінусаў практычна нема.
Які ў вас адзнакі былі?
Восьмёркі, дзевяткі, сімёркі былі, шасцёркі былі. Ну, у большасці 8-7 так.
А як дзеці ў школе, ну, якія ведалі, што існуе адзіная беларускамоўная класа і адзіны вучань у гэтай класе, а як дзеці да гэтага ставіліся? Ці яны падтрымлівалі, ці можа хто хацеў перайсці ў гэтую класу?
Та ніяк, просто ведалі і ўсё. Просто як бы ўсё роўна, ну, вучышся і вучыся там. Гэта твая справа, на якой мае вучыцца. Ще таке. Правда, пара спитали, чому ти вишся мінець по-білоруську.
Що ви, звичайно, на таке питання говорите?
Просто ми живемо в Білорусі, і поэтому просто подобається там більше.
Хто, окрім батьків, підтримує вас ось у змаганні фактично за право навчатися народній мові?
Та я не їду. Напевно, тільки батьки.
Ну, яшчэ не вызначыліся, у якім кірунку будзеце далей рухацца, там, куды паступаць, то ведаеце, што беларускамоўных вышэйшых навучальных установаў у Беларусі няма?
Я ведаю.
І што думаеце рабіць у гэтым выпадку?
Ой, я не ведаю. Буду глядзець у будучыні, неяк так арыентавацца ўжо па ўсім абставінам.
А у якой школе хотели бы вучиться? Якая ваша як бы, школа мары, ідеальная школа?
Я не ведаю. Просто школа. Тяжко сказати, що школу усе любять, поэтому я навіть не задумалася.
А Янка, ми попросили наведнікаў нашага сайту задаць вам пытанні. І ось уже прыйшло некалькі пытанняў, я хацела бы зачытаць некалькі. А Валеры Бойвал, гэта актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, ён напісаў: «Спадар Янка, ці не цяжка быць непадобным на іншых у такім савецкім горадзе Жодзіне? Вядома, што маладыя людзі мкнуцца падпарадковацца модзе і стэрэатыпам свайго пакалення. Мабыць, побач з табою ўсе такія рускія. Нехта з сяброў падтрымлівае твае змаганне за права годна жыць на сваёй зямлі», запытваецца Валеры Бойвал. Што вы яму адказалі?
Ну, я ўвогуле сам па сабе не такі, як усе. А, ну, хаця бы тым, што я не раздзяляю тую моду, напрыклад, зараз сучасную. Ну, ніхто, по-моему, не раздзяляе просто мае памкненні да беларускай моўнасці.
А то вот яшчэ адно пытанне дамавік задаў: «Калі б вы закахаліся ў дзяўчыну, якая папрасіла б гаварыць з ёй толькі па-руску, што б вы зрабілі?»
Не ведаю.
Можа б не закахаліся тады ў яе? Ну, это я жартую.
Не, чаму? Ну, ўсё магчыма ў гэтым свеце. Гэта глядзіць всякая дзяўчына.
Так маглі б і гаварыць з ёй па-руску, каб сапраўды закахаліся?
Ну, так. Чаму б не, калі яна ні слова па-беларуску. Ну, я маю на увазі зусім.
Беларусіст задае пытанне: «Янка, ці карыстаецеся вы беларускай мовай паўсюдна? Калі так, ці ёсць сітуацыі, у якіх ўсё ж такі робіце выключэнні? Што гэта за сітуацыі, як ставіцеся да рускамоўных беларусаў?»
Практычна паўсюль, ну толькі з выключэннем, калі мяне не разумеюць зусім.
А ў якіх выпадках гэта бывае? Дзе гэта бывае? У краме, у паліклініцы?
Не, гэта напэўна на касе больш. Там, дзе чыгунка.
Наведніца нашага сайту Каміла піша: «Янка, ёсць мудрае выслоўе, будучае заўсёды прыходзіць, а мінулае не вернецца ніколі. Не вернусь мінулае і жодзінскія цемрашалы. А якой вам бачыцца беларуская школа ў будучыні? У якой будучай Беларусі вы хацелі бы жыць?»
Сучаснай, неабмежаванай, там, дзе ўсё-такі канстытуцыя, напрыклад, выконваецца. Я маю на ўвазі уся, не так адрывкамі. Плюс там, дзе людзі ўсё-такі больш свабодныя.
І вось яшчэ адно пытанне, такі антыстраус, наведнік нашага сайту. Ён напісаў па-руску, я перакладу: «А не сумна вам дома аднаму з бацькамі сядзець, няхай і над слушнымі падручнікамі? Можа, лепш было б па-руску, але з аднагодкамі ў клясе. Школа – гэта ж мадэль грамадства тваёй краіны. У дарослым жыцці ніякі суд не адстаіць твоё права на беларускамоўныя кантакты. Прыйдзецца вырашаць гэтае пытанне ў асабісты час. Ці працаваць таксама будзеш дома?» Запытваецца антыстраус.
Я не толькі сижу дома над падручнікамі. Я не хачу, каб там вы думалі, што я такі зубрыла, типа толькі урокі і ўсё. Я, можа, ўсё-такі выходжу на вуліцу, ну, з сябрамі, Ну, як всі нормальні діти.
У кіно, у театр?
Ну, у театр, напевно, ні. Я просто ще, граю на музикальному інструменті. Докладній, вчуся зараз.
А на яким?
Раніше вчуся на саксофоні, але зараз на електрогітарі.
А який любимий твій гурт?
Ну, це, безумовно, заміжні всякі такі, типу рок, метал, панк, Blink, 182, а, наприклад, Green Day. Ну, це я назвав такі більш слабі. На кошт того, що я не виходжу на вулицю, це, наприклад, літом, напевно, цілий день там проводжу. Особливо на скейтборді. Якраз сезон і все таке. Ну, це просто так.
Так, може, мариці у будучині ніяку музичну кар'єру почати?
Ну, хотілося б, звісно.
Гостем нашої свободи був 14-годовий Ян Калапіцький з Жодіна. Він не має можливості навідувати гімназію, навчається по-білоруську самостійно у хатніх умовах.
Починайте день со свободой.
Живий ефір від 7 до 8 раніці.
Від понеділка до п'ятниці.
Свежі новини.
Нові репортажі.
Музика.
Література.
Історія.
Стисло та кладно по-білоруську.
Не проспіть свободи.
Завтра гостем ранішнього ефіру буде секретар ЦК Білоруської партії об'єднаних лівих «Справедливий світ» Валерій Ухнальов. Не проспіть свободи. У Мінську 22 година 46 хвилин, у ефірі «Ночная свобода», виніки дня, з вами Ганна Соус, і я нагадаю вам основні події середи 10 лютого. У городі відбулася акція солідарності з вінецькими поляками, яких улади позбавили будинку Дома Польського. Для помніка Адама Міцкевича тут так само відзначили 70-ті годки першої депортації західнобілоруського насельництва у Сибір. Для беларускай банкаўскай сістэмы будзе вялікім выпрабаваннем захаваць гэтым годам стабільнасць нацыянальнай валюты, заявіў сёння кіраўнік місіі МВФ у Беларусі Крыс Джарвіс. Ён таксама ацаніў страты ад нафтавага шоку для беларускай эканомікі ў 2 мільярды даляраў. Сёння ў Менску адкрылася 17-я міжнародная кніжная выстава «Кірмаш». Арганізатары не запрасілі на адкрыццё выставы прадстаўнікоў найстарэйшай пісьменніцкай арганізацыі – Саюзу беларускіх пісьменнікаў. Але кнігі сябраў гэтага саюзу на «Кірмашы» былі прадстаўленыя. Найбліжэйшым часам ва ўзброеныя сілы Беларусі паступяць беларускамоўныя дакументы, якія рэгламентуюць воінскую дзейнасць і праходжанне воінскай службы. Пераклад дакументаў Мінабароны ажыццяўляе пры дапамозе Інстытута мовазнаўства. Новыя дакументы павінны забяспечыць перадусім дзейнасць роты ганаровай варты ўзброеных сіл адзінага падраздзялення айчыннай арміі, у якім загады і каманды аддаюцца на беларускай мове. У райцэнтры «Масты» на Гарадзеншчыне жыллёвыя кааператывы прыватных уласнікаў адмаўляюцца ад паслугаў дзяржаўнай службы жыллёва-камунальнай гаспадаркі. У Пружанах для сустрэчы выбаршчыкаў з кандыдатамі ў дэпутаты ўлада вызначыла месцы для выгулу сабак. Паводле звестак грамадскага актывіста і слухача «Свабоды» Владзіміра Радзівончыка, пікет у Пружанах забаранілі каля ўсіх адміністрацыйных будынкаў, крамаў і установаў культуры, чыгуначнай аўтобуснай станцыі і яшчэ каля трох дзясяткаў аб'ектаў.
Навіны сучаснай медыцыны.
Заходнія медыі штодня друкуюць навіны сучаснай медыцыны. Можна нават метафарычна сказаць, што заходні свет выправіўся ў паход за здароўем. З некаторымі публікацыямі газеты «Нью-Йорк Таймс» вас пазнаёміць Вячаслаў Ракіцкі.
Прычынай болі ў спіне можа быць шмат захворванняў, паведамляе доктар Расел Партэной з медычнага цэнтру «Бет Ізраэль» у Нью-Йорку. Професор кафедры анестезіалогіі Вашынгтонскага універсітэта Дэніс Тэрк дадае да гэтага, што высветліць, у чым канкрэтна прычына болю ў спіне, не ўдаецца ў 85% выпадкаў. Нават магнітна-рэзанансная тамаграфія рэдка пралівае святло на сапраўдную прычыну. 8 мільёнаў амерыканцаў рэгулярна прымаюць абязбольныя сродкі, напрыклад, аксіканцін. Аднак такія сродкі могуць паўплываць на псіхічны стан, прывесці да змены настрою І нарешті пацієнт може до їх просто призвичається. Знайти альтернативу таким лекам покуль проблематично. Два препарати, Міокс і Бекстра, були зняті з витворчості після того, як виявилося, що вони повеличують ризику інфаркту, а аспірин викликає роздражнення страўника. Не знаходячи перетунку у фармацевтії, американці кладуться на операційний стол. Штогод у Злучених Штатах робиться більше 300 тисяч операцій у позвоночнику. Однак виявлено, що у 11% спинні операції можуть викликати ускладнення. У виніку шмат такі лікари не раюць класитися на операційний стол і схиляються до традиційних способів зменшення болю. У гэтым годзе Рада по акредитації вищої медичної едукації запотребувала, каб будучі адмысловцы вивучали не тільки анестезіологію, але й психологію, неврологію і реабілітаційну медицину.
Сергій Навумчик. Новини сучасної медицини у ефірі і на сайті «Свободи». У Мінську 22 година 50 хвилин і зараз про одну з наших вечорових передач.
Наприкінці позаминулого року Добружская паперовая фабрика спынила свою працу. Гэтая фабрика – одно со старейших предприемств Украины, заснаванная у 1870 годе российским князем Федором Паскевичем. Як переживают кризис рабочие одного со старейших белорусских заводов. Слухайте «Подорожжи свободы».
Подорожжа Дмитра Бартосіка у нашому ефірі менш чим праз годину. А на чарзе агляд незалежного друку його падрыхтаваў Алесь Дашчынскі.
Вечерній Брест. У артикулі «Полівання на зубра» газета розповідає про наспівання нового скандалу вокол Беловежської пущі. Прокуратура Свислоцького району Городянської області почала кримінальну справу по факті незаконного відстрілу самки зубра на території Язвінського лясництва. Тут говорка не про звичайний випадок браконьєрства, які фіксуються на території заповідника з прикрою регулярністю. Є усі підстави міркувати про організоване загонне полівання для іншоземців з уділом великої кількості супрацовників місцевого лясництва. На полюванні було забито некілька копытных і зубр. Про гэта розповіли жыхары одної з тутэйшых вёсак. Гурацкі ўзгорак піша про випадок рабавання хаты на мяжы Мсціслаўскага району і Росії. Редактор выдання Эдуард Брокараў розповів.
Меблю вывезли там, газовую плиту і так далі. Позвали міліцію. Міліція приїхала, ну, бачила, що хату обрабовали, там шмат чого повынесли. Зараз же снег, сляди вели у бок Російської Федерації. І Мстиславская милиция там працевать не может никого ловить там у России. И как российские их коллеги, которые там живут, может, про 3 километра про межу, тамтейший райотдел, как занялся пошуком этих злодеев, им треба давать замову про Зменск, из Менску она пойдет на Москву, из Москвы придя у районный отдел милиции российский, там Монастырщинского района. Пройдет час, уже шукать будет некого.
Вольная глубокая друкуя материалы до 70-годия Глыбоцкого района, якое означалося на мясцовым узровне. Журналист Владимир Скрабатун каже, однак, что гэта дата шараговая.
Глубокое было и центром повету, и при немцах было нават и центром области, и округи. Навод 18 вересня оно было центром повету. До Глыбоцкого повету належала территория теперешняя Докшицка, Шаркошинского района и частки Мёрзкого района. Значно больше был центр глубоко ранее, чем теперь.
Комсомольская правда Белоруссии в своем спецвыпуску расповедая, что после 8-годового перепынку белорусская сборная по хоккею выступит на Олимпийских гульнях у Ванкувера. Стартуя команда Михаила Захарова 17 лютого матчем супрац сборной Финляндии. Ці може повторитися цуд, як у гульні са шведами у 2002 годі, пише газета.
Незалежний друк на гэтым тыдні аглядае Алесь Дашчынскі. У ефіры «Начная свабода» вынікі дня адразу пасля выпуску навіну паштовая скрынка 111 агляд вашых лістоў на свабоду. На гэтым я, Ганна Соус, развітваюся з вамі і перадаю мікрафон майму калегу Змітру Бартосіку. На гэтым тыдні ён расказвае пра барда Змітра Дзядзенку. Музыка.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Нагадую, что на гэтым тыдні мы слухаем песні менскага барда і журналіста Змітра Дзядзенкі. У далёкім 1990 годзе на поле каля рэчкі Крапіўны прыйшло некалькі чалавек. Маладыя студэнты-гісторыкі, якіх прывёз Геннадзь Саганович, і два барды – Андрэй Мельнікаў і Змітер Дзядзенка. Усталявалі драўляны памятны крыж, паспявалі песень – так починався фест «Аршанская битва».
Аршанский гарвыканкам допомагал лазить фест. Ну, натурально, это вельми такое мероприемство, якое по великим рахунку для города вельми выходное и корыстное, бо гэта мероприемство, якое притягивает туристов, якія приезжають. Тады для тих, хто ехал на фест, администрация городская вылучала автобусы, якія доставляли на поле. Шмат было.
Я сам гэта памятаю, і да гэтай пары, неужо гэта не было сном, калі гарадскія автобусы былі вылучаны адмыслова для беларускіх нацыяналістаў з гітарамі.
Я ж кажу, што па вялікім рахунку для нармальнай сітуацыі, для нармальнага развіцця горад паводзіўся абсалютна адэкватна, гарадскія ўлады. Калі ёсць мерапрыемства, якое дае папулярнасць, якое дае турыстаў, з гэтага гледзяшча абсалютна ўсё было нармальна. Ненармальным было якраз адваротнае, калі з палітычных прычынаў сталі ўсё гэта перакрываць кісларод.
А які твой самы любімы быў, самы памятны быў для цябе фэст?
Дзе Алесь Пушкін ладзіў перформанс з двума фігурамі, мужчынскай і жаночай. Вельмі відовішчны атрымаўся перформанс з удзелам белалегіёнаўцаў, якія потым з'явіліся на схілах пагорка з паходнямі. Бадай што гэты фэст, ён па сваёй энергетыцы, па тэатралізаванасці, калі ёсць нейкі такі момант, які утварае ядро, яно лепш запамінаецца, просто сама па сабе падзея, вакол якой гуртуюцца ўспаміны.
Яе не баяцца сабаку вішчаць, свінні рыцца ў гноі сваім. А льву патрэбны калючы гушчар, родны край і свабода ў ім. Пыю за тое, каб нам сярод родных лясоў не дрыжаць, не вішчаць, не крывіць. Бо ўсе мы тут не з гіены, не з псоў, бо мы сапраўднай крыві. І таму давайце за ворагаў піць і за імі сатканую сець. Бо ім не дадзе на нас палюбіць і не дадзе на нас разумець. Бедолаги не утямить их бедным мозгам, покуль не пробье им конец. Як добро быть другом и братом нам, и яму, и тебе, и мне. Боже, дай им должей прожить, хай сполна отрубят свой час. Хай до самой опошней нашей мяжи будут яны у нас. Боже, ты скинул их нам, як дары, и мы славим мудрость твою, бо яны нас будят яще на зары, и рано заснуть не дают. И встаем, и орем мы наши поли, поку не опустится змрок. И мы встаем, и зброю сталим, слово сталим и родок. И мне маски мы си плечо до плеча, с кем любить, с кем стоять у бои, с кем смеяться, спрачаться и навод молчать, а помруть, кто поплача по их. Даруй, яны покараные, и так даруй хоть на гэтый раз. Бо розум у их, як слез у кота, и не могут позычить у нас. І даруй нам, що сіємо в душі мжах, як скачком берем частаком, що доводиться їм дрижать у домах, калі гойсає левакол. Твой закон, що возить не вартий огной, чоловік такий і народ. Калі ворог од назви їх на одной, не бялее, як снег і як льон. П'ю за тое, каб нам сярод родных лясоў не дрыжаць, не вішчаць, не крывіць, бо ўсе мы тут не з гіены, не з псоў, бо мы сапраўднай крыві. Бо ўсе мы тут не з гіены, не з псоў, бо мы сапраўднай крыві.